Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, carigai gefratoi, alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana de la tago 3 de februaro 2010, mercredon. Religia ordeno de predicantoi teologoi, quiu renovigis la ecclesion dum mese poco, cae daure instruas al tiu nun epoca, che cristano, a parte se li estas consecrita persono, havas inter siai devoi la annonzon della Evangelio, cae la caritaton travivitan, ne carieradon nec povon. Ien la instruo quiun Benedicto la Dexesa resumis pri la vivo cae apostolado de Sancta Dominico de Guzman, al quiu li dedicis la generalan audienzon cimatene en la aulo Paulo la Sesa. Li estis iunulo in la mesepoca Castilia Nobelaro, quiu brilis pro sia interesigio concerne studadon de Sancta Scribo, sed quiu ne hesitis vendi sia in libroin, quiu itiam costis tremulte, por helpi per la enspeso la victimo in de malsatego. Pli poste li estis brila pastro, quiu electita al prestigia cae fama tasco, ne taxis gin kiel apartan personan privilegion, sed kiel servadon quiun oni devas doni per sin dedicio cae humilezzo. Citiui personae apartezoi de Dominico de Guzman iam estos la stilo de tuta religia ordeno, diris la papo, quiu faris comparon cun la nun epoca ecclesia realagio, ciu versaine ne estas tento, la carriero, la povo, tento, ie quiu ne estas immunai, ecce tiui quiui havas rolon de guidado cae regado en la ecclesio. Antau ol la du grandai desiroi de Dominico, realigi evangelizadon cetiui quiui ne conis Christon, cae de nove fari evangelizadon cetiui quiui foriris la credo, farigiu la desiroi mem de aliai personoi, la iuna castiliano povis persone metis in iela provo. Malricia cae sobra, racontis la papo, la estonta sanctulo entusiasmo plene sin le dedicis al predicado al albigensoi, mesepoca heresa gruppo, quium malsciatis la materia in aferoin, gis fornei la incarnigion de Cristo, cae quiu repuscis la luxagion, en quiu vivis parto de la tiu tempa pastraro. La exemplo de malricezzo de Dominico trafis la celon, cae citiu lia misio occupos lian tutan vivon. Facte, diris la papo, citiu granda sanctulo memorigas al ni, che en la coro de l'ecclesio devas ciam bruli misiista fairo, quiu pusciun sen cefenin al porti la annonzon della Evangelio, e quie necessas novan evangelizadon. Cristo facte estas la plei valor ricia havajo, quiun la homoi de ciu epoco cae ciu loco raitas coni cae ami. Dominico reconsideris cae reprilaboris la regulon de Sancta Augusteno, comunum vivo cae studo, clarigis la papo, estis du valoroi taxatai nemalhaveblai por la successo de evangelizado. Laugolo de Dominico, a parte, liei unuai cunuloi, studas en universitatoi, temis pri curagia gesto, char tiam oni ne multe consideris la universitatoin. Sed la atingita celo estis la posedo de firma teologia educado. La progresso della culturo devigas tiuin, ciui plenumas la pastistan servadon de la parolo, ie ciui niveloi, esti bone formitai, diris la papo, ciu secve instigis ciuin, pastistoin cae laicoin, cultivi citiun culturan dimension della credo, en citiu iaro della pastroi, mi invitas seminarianoin cae pastroin, sciati la piritan valoron de studado. Dominico de Guzman mortis en 1221, cae dectriaro in poste li estis sancta proclamita. Lia vivo, finis la papo, indicas al ni du nemalhavebla in rimedoin, porche la apostola agado estu efica. La unua estas la mariala devotezzo, a parte pere della rosaria pregio. La dua fontas la prisorgo, quiun la hispana sanctulo havis por quelcai monachineioi. tiel agante, finis la papo, Dominico credis gis funde, tiel valoro de la porpeta pregiado, por la successo de la apostola laboro. Nur en paradiso, ni comprenos, quiom la pregio de la clostra i monachinoi accompanas efice la apostolan agadon. Al ciu el ili ni adresas mian dankeman kai ameman penson. Kai nun aliai informoi. Pri la consecrita vivo, la papo parolis ancau hierau post agnese, dum la trapregio della duai vesproi en la basilico de Sancta Petro, occase della festo della presento de Jesuo ce la templo, cae en la tago della consecrita vivo. La papo adresis la instigon al tutezza, sino fero al Cristo, ancau invitante la laiculoin, accompani cae subteni la pastistan servadon per fervora pregio. La papo rediris la inviton por la rendezvous de venonta junio en Romo, chiamo caso se la internazia rencontigio della pastroi. Moscovo positivai signoi registrigis dum la jus finiginta iaro por la dialogo inter la Rusa Ortodoxa Ecclesio cae la Roma Cattolica Ecclesio. Tion diris la Patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill, ciam li al parolis la conferenzon de episcopoi, ciu ocasis en Moscovo, en la unua datreveno de la comenzo de lia patriarchezzo. Patriarco Kirill rimarchigis inter alie comunan consideron pri la defendo de la ma digno in Europa. Liono Franzio, havi pli stricta in rilato in cun la Roma Cattolica Ecclesio, tion desiris Jean Arnold de Clermont, presidente della Conferenza della Europa e Ecclesioi, presentante finan bilanzon pri siai ses iaroi da guidado della conferenzo, adresitan alla septcent quindec delegitoi della Ecclesioi membroi della conferenzo, ortodoxuloi, anglicanoi, protestantoi, cae malnov catolicoi, ciui considas dum la nunai tagoi en Liono por la Dectria Generala Assembleo. Noviorco, la monda loggiantaro maliunigas lau ritmo neniam antaue occasinta en la historio. Tion diras rapporto de uniginta inazioi, lau ciu, en la iaro 2045, la nombro da pli ol sesdec iaruloi superos tiun de malpli ol dec quin iaruloi. La maliunigio concernas ciuin landoin della mondo, cai, lau uniginta inazioi, gi havos fortan malpositivan efficon sur economia cresco, labor postenoi, impostoi, cai pensioi. Cai uniginta inazioi realigis ancau alian rapporton. Temas pri la unua globala rapporto pri la praloggiantidoi au indigenai popoloi. Ili consistigas 5% della loggiantoi della mondo. Temas pri prescau 370 milionoi da personoi en 70 landoi. La esploro, scribas informa genteioi, plenigas mancon en la conoi pri la indigenai popoloi, ciui tro ofte estas forgesitai au discriminaziatai de siai registaroi. Foie giuste pro la manco de informoi. Temas pri prescau 5000 gruppoi, ciu el ili, cun propra historio, linguo, culturo, identezzo, credoi, cae politica intercitiloi sistemo. Ancau Australio faris propran rapporton pri praloggiantidoi, la aborigenoi, ciui en Australio estas prescau 470.000. La rapporto, aldone al statisticoi, pledas ancau por malcresco de la cesto de aborigenoi en la australiai malibereioi, por la protecto de ilia lingvo, cae por la subteno de la cresco de la locai comunumoi. Carega i gefratoi, mia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.